Jste ve společnosti Signál Rádia. S naším dnešním hostem si budeme povídat především o tekutině, která začíná být vzácností, a hlavně první otázka, když jsem ho vítal, dáte si vodu? Miloš Petera, dobrý den.
Dobrý den.
Budeme si povídat o vodě, protože vy jakožto vodohospodář, vy jste také členem vedení povodí Vltavy, že? Samozřejmě jste také poradcem ministra zemědělství pana Tomana, ale především máte na starosti ve Středočeském kraji právě zemědělství, vodu a všechno, co s tím souvisí. My jsme už to probírali v minulosti, kdy jsme řešili ten nápad, který vzešel, že některé okresy Středočeského kraje, ale to je případ i pro všechny, i moravské kraje by to mohlo být příkladem, trpí nedostatkem vody. V našem případě, nebo ve vašem případě, je to Rakovník. Takže se přišlo s nápadem, že by se propojily ty skupinové vodovody tak, že by to fungovalo jakoby plnohodnotná síť, podobně jako elektrická. Jak je to daleko? My jsme tenkrát o tom hovořili, když jste měl obavy, jestli to půjde vůbec legislativně, ale od té doby jste pokročili.
Tak předně bych chtěl všechny posluchače také pozdravit. Co se týká té vody, tak samozřejmě my to řešíme ve dvou oblastech. My tomu říkáme takzvaná velká voda. Velká voda jsou přehrady, řeky a další, a potom je malá voda, to je pitná voda. Samozřejmě je dobře, že v minulých 30 letech a možná i dál do minulosti se podporovaly centrální vodovodní soustavy, protože dneska my víme, že bez těchto soustav by byly obrovský problémy v různých oblastech České republiky, a je dobře, že tyto soustavy vznikly. To, co bylo po té revoluci, je, že při privatizaci to nešlo úplně jako, jak jste zmínil, u energetiků, ale vznikly společnosti většinou na bázi okresních a ty vlastně se jakoby uzavřely do sebe, a my jsme přišli na to, že tyto systémy jsou velmi zranitelné lokálně, když přijde k nějakému problému, ať tam je nějaká ekologická havárie, sucho a další. Takže v posledních letech intenzivně pracujeme na tom, aby se tyto soustavy propojovali a aby možno krátkodobě nad měsíc, na dva, na tři bylo možné zásobovat vodu z jiného zdroje do oblastí, kde ta voda v určitou dobu není. Kdybych byl konkrétní, tak je teď v současné době se spolupracuje mezi VAKem Mladá Boleslav, VAKem Nymburk o propojení systému okolo bývalého vojenského újezdu Milovice Mladá, Luštěnice a celá tato oblast. A našli jsme, a což je podstatný, společnou řeč i s ministerstvem zemědělství, které jako gestor za pitnou vodu to vidí jako do budoucna jako řešení vlastně problému s vodou. Vy jste zmínil Rakovnicko. Rakovnicko, to je dneska jedno z nejsušších míst. Tam samozřejmě dneska se bavíme o velké vodě, o vybudování dvou retencí i o možnosti zásobování těch potoků na Rakovnicku z Ohře potrubím, takže to v současné době na začátku probíhá a říkám, je dobře, že to probíhá.
Letošní léto bylo samozřejmě také dosti suché. Vy jste členem vedení povodí Vltavy. Jak ta situace vypadá? Na Vltavě je to dobré, protože je lipno. A to lipno letos zima byla, dá se říct, vydatná a dokáže to nějakým způsobem udržet. Zatímco ostatní toky jsou na tom hůře. Ale to Lipensko a to, celé to povltaví je v dobré kondici. Co se týká vody?
Je v dobré kondici, to, co mám poslední informace, a když jsem mluvil s panem generálním ředitelem, tak i přehrady na Vltavě, ta kaskáda je dostatečně naplněná, takže vlastně můžeme říct, že je v souladu vlastně se řádem, který je stanovený na jednotlivých přehradách, což je pozitivní. Samozřejmě ty menší toky, ty už problémy mají, vidíme to u vodáků, který už nejsou schopni...
Trošku to drhne, no.
Drhne, nemůžou sjíždět. To, co my jako kraj ve spolupráci s povodím v současné době řešíme, jsou vodohospodářské a hydrologické poměry na Berounce, to je a potom na Vírovce. Zrovna dneska na kraji probíhá další kolo jednání, protože to si myslím, že je velmi důležité. A je potřeba si stanovit, jak by měly tyto toky dál fungovat. Tady je potřeba pro posluchače říct, že vlastně Berounka je poslední neregulovaná řeka ve středních Čechách. Vedly se už za první republiky diskuze, že by se tam vybudovala přehrada. Tyto věci už jsme opustili a jsem rád, že jsme je opustili, protože by to mělo zásah i do HKO Křivoklátsko. Takže tam řešíme tyto poměry a chceme stanovit ty jednotlivé věci, jak by měly do budoucna fungovat. Je pravda, že za posledních 10-20 let řešíme povodně hlavně a teď poslední roky,
ano, sucho. Se je to
sucho. Je to takový vodní ke zdi.
Taková si muso jde.
Je to vodní ke zdi a myslím si, že nás to čeká i do budoucnosti. Tady bych zmínil ještě jednu věc, že když jsem jednal s generálním ředitelem povodí Labe, tak je vytipováno taky 5 poldrů ve středních Čechách, 2 by měly být na Mrlině, která se neustále rozlévá. Takže to jsou zase ten druhá strana věcí, že kdyby byly povodně, tak aby se voda měla kam vylejt. Legislativně jsme se trošku posunuli, takže jsme schopni o tom už jednat a věřím tomu, že i tato oblast se do budoucna bude řešit, aby jsme byli připraveni na obě extrémní situace, které můžou nastat.
Ano, tady když je vody moc a když zase voda není. Málo.
A ještě bych řekl jednu věc, že u těch systémů centrálních vodovodů je důležité to, že tam jsou velká ochranná pásma vody a to, co já mám informace, tak zatím ty velké společnosti, které na území Středočeského kraje zásadní problémy nemají, snad jenom trošku Kladensko, kde teda trošku problémy jsou a právě tam jsou i ty prioritní projekty na posílení vody vlastně na Kladensko, hlavně od Prahy a to v současné době řešíme.
Nejenom o vodě si budeme ještě povídat s Milošem Peterou, který je právě specialistou a odborníkem na tuto životodárnou tekutinu. Posloucháte Signál Rádio? Dnes na Signál Rádiu Miloš Petera, mým dnešním hostem, jednak statutární zástupce hitmanky Středočeského kraje, ale také specialista a odborník na vodu. My jsme už probrali určité možnosti, nicméně dobíhá nás to, co jsme předešlá léta zanedbávali nebo jsme přehlíželi, zmizely požární nádrže, zmizely mokřady, zmizelo díky meliorací, která přicházela už z počátku toho minulého století. Ano. Takže to nás teď všechno dobíhá, to, že nedokážeme zadržet vodu v krajině. Jsou nápady, jak se říká, selský rozum, který by zase mohl nějakým způsobem pomoci zadržet tu vodu v krajině?
Tak samozřejmě.
Brát si příklad z našich předků, co oni
řeší se několik věcí. Měli. Já si myslím, že mělo určitě opodstatnění, když v každé obci byl takzvaný kačák, který vlastně řešil jak požární vodu, tak řešil i to, že voda v té obci byla a ona utvářela i ten i prostředí, protože se odpařuje.
No klima, klima, mikroklima.
Protože je jenom představa, že když je velký teplo, tak se je schopno odpařit až 20-30% vody, což je obrovský číslo a pociťujeme to. Teď jsme i báňský úřad, který má na starosti vodu po vytěžení v severních Čechách, po lomech, tak zjišťuje, že mu voda ubejvá, protože nemá přirozený nátok a voda se tam dopravovala potrubím. Takže to jsou problémy. Takže tady by konkrétní věci, které se podařily ministerstva zemědělství, je to, že chceme zjednodušit legislativu. To znamená, že, a myslím si, že to je na dobré cestě, nebo už to možná dokonce i ve sněmovně je, a možná už to prošlo, je to, že by retence do 2 hektarů prošly zjednodušeným řízením, že by byly pouze na územní souhlas, nemuseli by projít tím martyriem stavebního řízení. Takže to je konkrétní věc, která se legislativně podařila. Věřím tomu, že teďkom pan ministr vyjednal na rozpočet na příští rok navýšení částky do vodního hospodářství o dalších 300 milionů korun v rámci rozpočtu a dotací pro vlastně obce a kraje a další instituce, takže to je taky pozitivní. Jednáme i o možnosti a ministerstvo zemědělství si myslím, že takto postupuje jednání s Evropskou investiční bankou o úvěru do právě vodního hospodářství. Takže těch věcí se dělá několik. Já bych tady ještě zmínil jednu důležitou věc, že už 2 roky pracuje komise pod vedením hejtmana Běhonka k Želivce. Tam zjišťujeme několik věcí. Za prvé řešíme ochranný pásma, protože ty ochranné pásma, které tam jsou dneska vybudované, tak zase vadějí zemědělcům, tak se hledá taková rovnovážný stav, co by bylo pro obě strany přijatelné. Ale řešíme hlavně odkanalizování Vysočiny, protože Vysočina ve své podstatě má malé obce, které v současné době nejsou odkanalizovány a hodně pod těmi péry, které natýkají do želivky, přivádějí znečištěnou vodu a která nám už na tom přítoku, a už to pociťujeme, vytváří sinice a máme strach, aby se to nedostalo až do vlastní želivky. Takže to jsou...
Chcete říct, že tady z těch vesnic odtýká ten odpad nespracovaný?
Já si myslím, že i toto může nastat a vedle toho...
Že tam mají v žumpách přepady jenom.
Třeba. A potom je tam ještě jedna věc, že Vysočina...
Ale Žilivka zásobuje Prahu pitnou vodou.
Vysočina je zemědělský kraj a i ta zemědělská produkce tam má dopad. Dneska bojujeme a ono se to dostane dolem, bude stanovený limitu pesticidů, protože pesticidy se nám začínaly objevovat i v pitné vodě, takže to se v současné době taky řeší. Takže těch problémů je několik. My dneska víme, že i vlastně přivaděč do Prahy ze Želivky je pouze jeden, takže tam není 100% náhrada, kdyby se něco stalo, tak to je obrovské množství lidí, kteří by byli bez vody. No a chceme hlavně propojit ty vodárenské systémy v Praze a ve Středočeském kraji. Tady, když budu konkrétní, tak hlavně rozšířit vodojem Přední Kopanina, který by se měl dál potom dostávat hlavně na to Kladensko, kde teda ty problémy jsou. Nová schybka pod Labem, nakladno, na nákladama pomalu 100 milionů korun. Takže ty částky jsou veliké, ale myslím si, že pro budoucnost vlastně populace velmi nezbytné. Dneska zjišťujeme, že ta pitná voda, to je komodita, která je číslo jedna v rozvoji jakýchkoliv území na půdě Středočeského kraje, ale i České republiky, a tam, kde ta voda není, tak se nám ty obce vylídňují, protože samozřejmě se tam nedá žít.
Také jsme se zmiňovali o tom, že součástí výstavby dálnice D3 by měl být také přivaděč vody, že by to mohl být jakýsi kolektor, který poběží k Praze a bude i moci zásobovat ostatní přilehlé oblasti.
Tak ten model, to jsme stanovili, když jsem poprvé dělal náměstka, tak s ředitelstvím silnic a dálnic jsme to konzultovali a vlastně ten nápad byl Středočeského kraje. Ono to mělo dvě roviny. Jedna rovina byla, že ten přívaděč nebo to potrubí dokáže propojit systémy, které tam v okolí vedou, budou mít vodovou, to je Posázavský vodovod a Benešovský vodovod, který se na to napojí a vytvoří velký komplex. A vedle toho to řeší i problém v případě, že výstavbou dálnice by došlo k přerušení vody pro určité oblasti, tak jim nabízíme jiné řešení zásobování vodou. A myslím si, že tato věc dneska funguje. Ono se nedělá jenom přivaděč, ale dělá se i 3-kilometrová až 5-kilometrová šíře okolo přivaděče, kde se zakreslují jednotlivé obce, které by se chtěly připojit. A já si myslím, že ten vodovod, který samozřejmě bude nákladný a bude mít dílku z rádově 60-70 kilometrů, takže bude mít opodstatnění a vlastně satraktivní celý to prostředí, kudy povede.
Mluví se o tom, že i domácnosti by mohly dostat nějaký příspěvek na zadržování vody. Nedávno jsem viděl televizní reportáž v Olomouci škola, když si spočítali, kolik musí zaplatit za dešťovou vodu, kterou vypouští do kanalizace, tak de facto přišli s nápadem, že si tu vodu ponechají a budou s tím zavlažovat hřiště a to, co tam mají k tomu. To jsou taková ta větší řešení, ale co malé domácnosti, co vy doporučujete?
Tak já bych tady chtěl ty vaše věci, samozřejmě tady existuje v zákoně o vodách, že dešťová voda od právnických osob je spoplatněná. Jsou tam výjimky. Výjimky mají například krajské správy a údržby silnic a obce, které mají ve vlastnictví komunikace. Samozřejmě společnosti, které dneska mají jednotnou kanalizaci, to pro ně není výhodný, protože jde jim tam do kanalizace plno nečisto, které se tam usazuje a musí se čistit. Takže hledají se jiné řešení. Já si myslím, že jediná cesta, jak je, tak voda, která naprší, by měla zůstat v místě, kde napršela. To znamená při rodinné zástavbě mít svedeny všechny dešťové vody do jímky a kterou používat buď alternativně na záchod a další věci, nebo na zavlažování. A takže to je tady ta cesta, co se týká právnických osob, tak už dneska se pokud možno minimalizovat další zábor zemědělského půdního fondu. Ten zákon nám už dneska umožňuje a my to moc nepovolujeme ze jedniček a dvojek, aby se dneska dělala z toho rovná plocha z asfaltu. Takže to je cesta, kudy jít, protože, ale ne, to určitě nepomůže. Myslím si, co je velmi podstatný, aby se nově vytvářely v polích remísky, vysazovaly se stromy. Jo,
a tam zase oponují ale zemědělci, že teď mají tak velké stroje, aby mohli průmyslově tu krajinu obhospodařovat. Já jsem měl možnost letecky z jihu Evropy letět ve výšce pouze 3 kilometry. Takže jsem viděl, jak to Rakousko je úplně urovnáno, jako když vezmete ty hrabičky a najednou přiletíte do Čech a teď ty obří lány, které jsou jako už se chovají jako spraš.
Já si myslím, že aby jsme tu vodu udrželi v krajině, tak je nezbytný, aby se tyto remísky vytvářely, protože to mikroklima tam potom zůstane, ta voda přeci jenom, i když samozřejmě i stromy jsou, vypařují velké množství přes listy vody, ale na druhou stranu tu vodu tam udrží. Ale my jsme i na ministerstvu zemědělství jednali, že není špatné na pastvinách vysazovat i jednotlivé stromy, které vlastně utvářejí zaprvé ten krajinný ráz, ale zase i tomu pomůžou. A co se týká lesů, tak přece vždycky byly v lesích záseky, kde byly tůně a další věci, takže to jsou věci, které nás čekají. Tyhle věci, když nebudeme dělat, tak určitě tomu nepomůžou velké přehrady, které vybudujete, ty tu vodu nezadrží, protože zaprvé se hodně odpaří, má nějakou kapacitu, takže těma jednotlivýma krátkodobýma nebo jednotlivýma cenově dostupnýma věcma se dají řešit. A tady bych řekl jednu věc, že my jsme poprvé na začátku roku kraj vypsal výběrové řízení vedle a grant na jak na vodovody a kanalizace, tak ale i na budování retencí a odbahňování rybníků a potěšilo mě, že se přihlásilo řádově 20 obcí, které dostali od nás řádově 1 milion korun a tu retenci udělají a chceme v tom pokračovat i v letošním roce, na konci roku chceme vypsat znova výzvu, kde chceme podporovat tyto aktivity, protože to si myslím, že je ta cesta, jak tu vodu udržet.
O vodě si budeme povídat ještě za chvíli. Ještě než se dostaneme na řeku zpátky, jedna aktuální informace. Mluví se o tom, že ti hraboši, kteří se přemnožili, by se měli nějakým chemickým způsobem likvidovat. Vy jste poradcem pana ministra zemědělství, jak na to hledíte?
Ty názory jsou různé, ale já si myslím, že takovýto cesty, to je cesta špatná, protože ty hraboši jsou v řetězci přírody a samozřejmě by to mělo obrovský dopad na další populaci ptáků.
Takže
další.
Není to vhodná cesta?
Určitě to není vhodná cesta, ale musí se hledat jiné věci. Jenom takovou věc bych chtěl říct, že já si myslím, že i příroda si dokáže v některých věcech pomoct sama a myslím si, že když bude dost potravy, tak bude i víc dravců, který to budou chytat.
Tvrdí můj dnešní host Miloš Petera. Dnes na Signál rádiu především o vodě s Milošem Peterou jsme probrali vodovody i další. To, že vlastně se vracíme ke kořenům a k moudrosti našich předků, jak se chovat k krajině, aby jsme tu vodu nějakým způsobem udrželi, než zase přijdou povodně. Jak jsme říkali, je to ode zdi ke zdi. Pojďme zpátky na řeku. Rekreační život se na řeky pomalu vrací. Mě velmi potěšila zpráva i vlastně reportáž, kterou jsem viděl, že vlastně se Přelouče malou lodí dojedete až dolů do Hluboké nad Vltavou a možná ještě kousek dál. Malou lodí.
No,
takže cesta už je, teď jde o to, že vlastně cesta už je volná, tam došlo k obrovské investici, zejména Týn nad Vltavou a právě přístaviště Hlubokova.
Před Českýma Budějovicema.
Ano, před Českýma Budějovicema, ano.
Ale trošku je problém, stále řešíme na té trase problém Orlíka a Slap, slapy na malé lodě, umíme je vlastně, se umějí převíst pomocí traktoru a nějakým zařízení. U orlíka je to složitější. Tam teda se počítá, že by měly být dvě zdvihadla, takže ty zdvihadla samozřejmě mají dneska opodstatnění a ty by tomu ještě výrazně pomohly. Co se týká Labe, tak myslím si, že Labe, když si, byste si někdo měl zájem a projel si tu trasu, tak ten je regulován až po tom, až po to ústí, kde teda samozřejmě ten problém, ten stupeň vodní je, takže tam je potřeba to ještě řešit, ale věřím i, že i tam k tomu jednou dojde, i když se to těžko rodí, protože německá strana o to nemá zájem, takže uvidíme, jaký ten bude význam. Ale já si myslím, že...
Ten má zájem o lodní dopravu? Nebo?
O lodní dopravu má zájem, ale moc nemá zájem o to, aby se tam vybudoval ten vodní stupeň.
Ano, ano.
Takže
ano.
Takhle bych to, takže... tak to viděl, protože ono v Německu, tam už je ta rovina až taková, že moc těch takových zařízení nemají a samozřejmě mají trošku obavy i vlastně národní přepravce železniční, že by přišel o část jako kšeftu.
Které... No tak to už tady vlastně zničil de facto českou infrastrukturu tak, lodní.
takže to je problém.
To je ten problém. Zeptám se tady ještě, jestli něco nového právě za tou Přeloučí proti toku Labe.
Tak u toho Přelouče samozřejmě tam je velké převýšení a tam by měl vzniknout taky stupeň.
Ale ten už je namalován přes 100
let. Ale je tam jenom, každý říká, no Přeloučský stupeň, ten nám jsme dál, můžeme ho udělat, a když nebude ten stupeň u ústí, tak je ten Přeloučkej nebude mít takový benefit. Takže se čeká, až se začne ten Ústecký, tak potom ten Přeloučkej se udělá taky. Já samozřejmě ten cíl je, pokud možno lodě dostat až do Pardubic. Já jenom chci tady říct, že samozřejmě bychom o to měli mít zájem, protože v minulých 10 letech se některé mosty zvedaly. Já vím, že se zvedal železniční most v Nymburce, most v Poděbradech, všechno to stálo velký peníze, tak je potřeba, aby se to zase tomu státu vraceli. Takže tohleto problém je, věřím tomu, že to je na úrovni vlády a myslím si, že vláda ví, co dělá, že bude tlačit na to, aby se to vybudovalo. Zatím teda nejvíc na to tlačil pan prezident, který ale má ten obrovský projekt Labe Odra Dunaj a to je ale věc, která je na desetiletí.
No, některé plány, jak už jsem říkal, jsou namalovány více než 100 let na těch řekách. Vraťme se k té rekreační pohodě na řece. Tam to musely být obrovské investice v těch jižních Čechách, co se tam vlastně vystavilo, ať už to bylo v Týně nebo v tom Hluboké.
Tak samozřejmě ty investice jsou velké. Tam je to vlastně, je potřeba říct, že povodí jsou státní podniky, takže jsou financované ze státního rozpočtu de facto. Takže ty peníze šly ze státu. Na tom se pracovalo strašně dlouho, aby se splavnila, ten cíl je splavnit Praha, Český Budějovice. Tady to jsou první stupně, jak jsem zmínil, ještě je potřeba dořešit to, ten Orlík
a ty dvě přehrady,
které trošku problém je. My jsme v minulých letech hlavně řešili udělat vlastně, stanovit tu optimální hráz vody na Orlíku, protože byly dva názory. Kdo byl pod Orlíkem, tak chtěl, aby byla hladina co nejnižší kvůli povodním. Kdo byl nad Orlíkem, směrem k Budějovicím, ty zase chtěli, aby hladina byla co nejvyšší kvůli rekreační oblasti. Takže se našel nějaká mez.
Tam místy chybilo až 9 metrů, ano, to tam bylo vidět.
Takže,
z těch obav po těch prvních povodních.
On se taky má začít, myslím, do 2 let dělat přelivná hrana přes Orlík, nová. Tam bude vlastně celý ten průjezd přes Orlík zavřený. Ta by měla být schopná pojmout až 10 000 letou vodu, takže to bude velký taky dílo, které tam vzniklo. Ono, víte, my dneska máme i to, že i vlastně ČES jako výrobce elektrické energie musí nějaký procenta vyrábět z obnovitelných zdrojů, takže mu pomáhají právě i Orlík, Slapy. A kdybyste měl nízkou hladinu, tak ta výroba, ta efektivnost elektrické energie klesá. Takže se musela najít nějaká ta mez. Samozřejmě každý si myslí, že by to mohlo být trošku jinak, ale myslím si, že se nám to podařilo.
Tak v celku optimisticky ukončíme naše dnešní povídání. Vidíte sami, že téma vody je velmi rozmanité, jak říká můj dnešní host Miloš Petera, je to ode zdi ke zdi, buď je sucho, anebo jsou povodně. Na to všechno musíme být připraveni do budoucna.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
Přejeme hezký zbytek dne a pokud jedete k vodě, tak příjemné zážitky. Hezký den vám přeji, Luboš Dvořák.